Advokāti un uzņēmēja Pāvila Rebenoka nogalināšana šobrīd neizskatās pēc pasūtījuma slepkavības. Pēc policijas domām notikusi laupīšana, kuras laikā advokāts nogalināts. Tomēr policija nav atteikusies no citām nozieguma versijām. Policija pārbauda arī versiju, vai slepkavība nav saistīta ar Rebenoka profesionālo darbību. Policija šīs slepkavības izmeklēšanā iesaistījusi labākos speciālistus. Ir izsludināti Rīgas domes ārkārtas vēlēšanu rezultāti. Rīgas domē ir iekļuvuši 7 politiskie spēki. Visvairāk deputātu vietas ieguvis Attīstībai par un partijas Progresīvie apvienotais saraksts. Tām seko Saskaņa un Jaunā vienotība. Tagad 20 dienu laikā ir jāsasauc pirmo jaunās Rīgas domes sēdi. Bezdarba līmenis Latvijā ir samazinājies līdz 8%. Covid-19 krīzes laikā visstraujākais bezdarba pieaugums bija Rīgā. Neskatoties uz to, galvaspilsētā šobrīd ir viszemākais bezdarba līmenis. Augstākais bezdarba līmenis ir Latgalē. Sagaidāms, ka rudenī un ziemā bezdarba līmenis Latvijā atkal varētu augt. To var veicināt arī Covid-19 izplatība, kas negatīvi ietekmē situāciju ekonomikā. Veikalu tīkls Lidl Latvija meklē vairāk nekā 1000 darbinieku visā Latvijā. Darbiniekus meklē Rīgā, Liepājā, Valmierā, Jēkabpilī, Ventspilī, Tukumā, Rēzeknē, Jelgavā un Ogrē. Lidl ir uzcēlis loģistikas centru Rīgā. Visā Latvijā turpinās veikalu celtniecība. Šobrīd vēl nav zināms, kad notiks veikalu atvēršana. Lidl veikalu tīkls darbojas 32 pasaules valstīs. Baltijas valstīs Lidl veikali pašlaik ir tikai Lietuvā. Eiropas Savienības ārlietu ministri joprojām nav vienojušies par sankcijām pret personām, kas viltoja Baltkrievijas prezidenta vēlēšanu rezultātus un vainojamas protestu brutālajā apspiešanā. Sankciju pieņemšanu bloķē Kipra. Kipra bloķē sankcijas, jo vēlas, lai sankcijas noteiktu arī Turcijai. Kipra uzskata, ka Turcijai sankcijas jānosaka par dabas gāzes izpētes darbiem Vidusjūrā. Krievijas opozīcijas līderis Aleksejs Navaļnijs paziņojis, ka rietumu laboratorijas atklājušas indas pēdas gan viņa ķermenī, gan uz ādas. Pēc saindēšanas Krievijā Navaļnijs šobrīd veseļojas slimnīcā Berlīnē. Viņš pieprasīja, lai Maskava atdod drēbes, kas viņam bija mugurā pirms pārvešanas uz Vāciju. Viņš ir pārliecināts, ka uz drēbēm arī būs atrodamas indas pēdas. Itālija ieviesusi obligātus Covid-19 testus visiem iebraucējiem no Parīzes un citām Francijas vietām, kur ir augsti inficēšanās rādītāji. Skaidrojot šo lēmumu, Itālijas veselības ministrs norāda, ka situāciju Eiropā nedrīkst novērtēt par zemu, aicinot uz lielāku piesardzību. Latvijā aizdītajā dienaktī reģistrēts viens jauns Covid-19 saslimšanas gadījums. Noskaidrots, ka saslimušais ir kontaktpersona Covid-19 pacientam. Jaunu stacionētu pacientu nav. Slimnīcā ārstējas 12 Covid-19 pacienti ar vidēji smagu slimības gaitu. Igaunijā apstiprināta 18, bet Lietuvā 70 jauni Covid-19 gadījumi. Rīt būs siltāks un saulaināks laiks. Vienīgi valsts ziemeļos saglabāsies daudz mākoņu, prognozēja sinoptiķi. Nokrišņi nav gaidāmi. Pūtīs mērens dienrietumu vējš naktī piekrastē ar brāzmām līdz 16 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī būs no 7 grādiem vietām valsts dienvidos līdz 15 grādiem pretvēja piekrastē. Dienā gaiss iesils līdz 17-23 grādiem.